pagpapabala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk.
Oras na naman pa.
Makikita ang isang baboy na nakagapo sa bakal na higaan ng isang laboratoryo. Agresibo ito at walang tigil sa pagwawala. Hanggang sa tinurukan ito ng injection sa loob ng bibig. Unti-unting nanghina ang baboy kaya tinanggal na rin ang mga tali rito. Bumukas ang pinto ng laboratoryo. Iniluwa nito si Dr. Draven na may dalang isang kahon ng mga bakuna. Ayos na ba ang pinagawa ko sa inyo? Yes, Doc. Nabakunahan na namin ang baboy na to. Kumusta naman ang resulta? Doc, it's effective. As you can see, hindi na gaano gumagalaw tong baboy pero buhay pa rin siya. Magaling. Mukhang magiging matagumpay ang araw nating ito. Laking tuwa ng doktor. Tagumpay ang ginawa nilang bakuna na nagpapahina sa hayop para hindi na ito makapanlaban o makaramdam ng sakit. Nagsilabasan na ang mga nurse hanggang si Dr. Draven na lang ang natira. Nilapitan niya ang baboy at dinikitan ng mga wires sa katawan nito. Sa isang monitor ay nakita niya ang takbo ng DNA sa loob ng baboy. Unti-unti iyong nagkakagulo at tila nagbabago. Dahil dito, labis na tuwa ang idinulot nito sa doktor. Iyon ang bagay na gustong gusto niyang makita. Ibig sabihin ay tumalab na ang bakunang itinurok sa hayop na iyon. Sa pamamagitan ng eksperimento niyang iyon, maaari nang makabuo ng sanggol na tao sa sinapupunan ng isang hayop. Gamit ang binuo niyang vaccine na pinangalan ng Iotism Succuboxin ay hindi lang nito pinapahina ang katawan ng hayop para mawala ng kakayahang pumalag. Pinipwersa din ito ang istruktura ng DNA ng hayop at ng tao para makalikha ng interbreeding na tutulong sa human sperm cell upang mabuo sa sinapupunan ng isang hayop. Ang tawag niya sa prosesong ito ay forced interbreeding reproduction kung saan nagbabago ang takbo ng DNA ng isang hayop dahilan para posibleng mabuo ang isang bata sa sinapupunan nito gamit ang sperm cell ng tao. Sa pamamagitan ng eksperimentong iyon, mapapatunayan nga niyang posible na sa panahon ngayon na magkaanak ang tao sa hayop at makukontra na niya ang tinatawag na prezygotic reproductive isolating mechanisms na pumipigil sa mating at fertilization ng dalawang magkaibang organismo o species. Para magawa ito, kinakailangan nilang kumuha ng semen sample mula sa tao at pagkatapos ay ililipat sa hayop gamit ang injection. Kapag ang hayop ay naturukan na rin ang bakunang Iotism Succuboxin, ay mas mapapadali ng mabuo ang bata sa sinapupunan nito. Doon pa lang magkakaroon ng interbreeding mula sa hayop at sa tao. Sa loob ng mahigit 5 taon ng kanyang pag-aaral at pananaliksik, ngayon lang tuluyang nabuo at nakumpleto ang mga formula na kinakailangan sa eksperimentong ito. Marami pang pinagdaanan si Dr. Draven noon para lang makamit ang inaasam-asam na eksperimento. Ngayon ay malalaman na niya kung ito na nga ba ang itinakdang panahon para sa kanyang pagtatagumpay. Magkakaanak nga ba ng tao ang baboy na ito? Ibinalik niya ang baboy sa kulungan nito sa kamuling nagsalang ng panibagong hayop sa loob ng laboratorio. Sa eksperimentong iyon, isang aso naman ang kanilang isa sa ilalim. Isinagawa rin niya sa asong iyon ang prosesong unang ginawa sa baboy kanina. Pagkatapos ay ibinalik niya ito sa kulungan para pagpahingahin. Pagod na si Dr. Draven ng mga oras na iyon. Dalawang hayop pa lang ang ipinasok niya sa trial ng kanyang eksperimento pero tagaktak na ang pawis na lumabas sa kanya. Kinabukasan, pusa naman ang ipinasok niya sa eksperimento. Dumaan din ang pusang iyon sa parehong prosesong pinagdaanan ng unang dalawang hayop kahapon. Kumpleto na ang tatlong hayop na ipinasok ni Dr. Draven sa trial. Kinakailangan na lang niyang maghintay kung may mabubuo bang bata sa sinapupunan ng mga ito. Nasa kwarto na ng mga oras na iyon si Dr. Draven habang binabasa ang mga science books na binili pa niya sa ibang bansa. Marami siyang natutunan doon kaya nakabuo siya ng sariling formula sa kanyang eksperimento. Ang dahilan niya sa kagustuhang mabuo ang eksperimentong iyon ay para magkaroon din ng kakayahan ng tao na buntisin ng isang hayop kung sakaling hindi ito pinalad makapag-asawa. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, marami rin ang nabigo sa pag-ibig, dahilan para sila'y tumandang dalaga o binata. May iba namang hindi na nakapag-asawa dahil sa pisikal nilang anyo. Napaka-unfair talaga ng mundo, lalo na sa panahon ngayon. Karamihan sa mga babae ay uhaw na uhaw sa mga gwapong nilalang, kaya nga pilit isinusulong ni Dr. Draven ang eksperimentong ito upang matulungan ang mga lalaking tulad niya na hindi pinalad magkaasawa o magkaanak man lang dahil sa kanyang kapangitan. Sa buong buhay niya ay walang babaeng nagkagusto sa kanya dahil hindi siya nabiyayaan ng magandang mukha. Hindi rin siya papayag na tumandang walang anak, kaya gamit ang eksperimentong ito, magkakaroon na siya ng pag-asang makabuo ng bata sa pamamagitan ng hayop. Sa paraang iyon ay hindi na niya kailangan ng babae sa buhay para lang magkaanak dahil sa hayop lamang ay sapat na. May alaga na siya, magkakaanak pa. Pagkaraan ng ilang linggo, nagkaroon din ng resulta ang eksperimentong isinagawa ni Dr. Draven sa tatlong hayop. Nang isinailalim na niya sa test ang mga ito, nagulat siya nang makumpirmang buntis na nga ang mga ito. Pati mga kasamahan niya sa laboratoryong iyon ay nagulat at natuwa. Nabuntis nga ang baboy, aso at pusang sumailalim sa kanyang eksperimento. Sa wakas, at nagkaroon din ng resulta ang eksperimentong halos pinaghirapan nilang buuhin sa loob ng 5 taon. Kaya naman, buong pagmamalaking bati ni Dr. Draven sa lahat ng kanyang kasamahan. Binabati ko kayong lahat sa wakas at may maganda ring ibinunga ang eksperimento natin. Sa loob ng 5 taon, nagkabunga din yung eksperimento natin. Kapag naging successful naman ang panganganak ng mga hayop na ito, tandaan ninyo, lahat kayo may reward sa akin. Talaga sir? Ano naman pong reward na ibibigay ninyo? Anang isang nurse na lalaki. Saang bansa nyo ba gustong pumunta? Nagulat at natuwa ang lahat. Ang isa'y sumagot ng, "Wow! Ako gusto ko po sa Japan!" Wika naman ang isa. "I think I want to visit Russia." Habang ang isa naman, "Ako naman sa China o sa New York. Yang dalawang yan ang dream kong puntahan." Habang ang isa naman, "Matahal ko na pong pangarap makapunta sa South Korea, sir. Sige na, sir, please." Natawa na lang si Dr. Draven sa dami ng mga bansang nais puntahan ng mga empleyado niya. "Hayaan ninyo, kapag nanganak na ang mga hayop na ito, lahat ng mga sinabi niyong bansa na iyan, pupuntahan natin yan." Nagsigawan sa tuwa ang mga empleyado matapos marinig yun. Sa loob ng ilang buwang paghihintay, dumating din ang panahon ng panganganak ng tatlong hayop. Sabay-sabay pa silang nanganak ng araw na iyon. Ngunit sa pagsilang ng tatlong sanggol, nalukot ang mukha ni Dr. Draven sa naging resulta. Napatanong tuloy siya ng, "Bakit ganito ang mga itsura nila?" Ang batang isinilang ng baboy ay may katawang tao na hindi fully developed at may mukha ito ng isang baboy at hindi rin buo ang kaanyuan. may maliliit itong buhok sa dibdib at may mga ngipin din na tumubo sa magkabilang hita. Ang batang isinilang ng aso ay isang sanggol na may kakambal na ulo ng isang tao sa likod ng ulo nito. Sobra rin sa bilang ang daliri ng bata at may maiitim na marka pa ito sa iba't ibang bahagi ng balat. Ang batang isinilang naman ng pusa ay isang napakaliit na sanggol. May matutulis na kuko, tao ang hulma ng katawan pero may makakapal na balahibo gaya ng sa pusa. Kulay asul pa ang mga mata nito, bahagyang malaki ang bibig at may bukol-bukol pa ang gilagid. Nawirduhan si Dr. Draven sa naging itsura ng mga sanggol. Pati ang mga kasamahan niyang nurse ay natakot dito. Inakala nilang halimaw ang mga sanggol na iyon. Kung kaya naman, huwag kayong matakot. Sa tingin ko ay normal lang ito dahil nasa trial and error pa lamang tayo. Ang mahalaga ay nagbunga na rin ang experiment na dinevelop natin sa loob ng 5 taon. Kailangan lang natin gumawa ng improvement sa formula at maging sa machinery para maging maayos ang mga itsura ng mga baby sa susunod nating eksperimento. Hindi man perpekto ang mukha ng mga sanggol na ito. Hindi rin naman nasayang ang eksperimentong pinaghirapan nilang gawin sa loob ng napakahabang panahon. Ang mahalaga ay may nasimulan na sila at kailangan na lang itong palawakin sa pamamagitan ng scientific improvements. Gabi. Nagbalik si Dr. Draven sa laboratorio para magsagawa ng bagong gamot o formula na magsasaayo sa mukha ng sanggol na isisilang ng mga hayop sa susunod nilang eksperimento. Ngunit pagpasok niya roon ay nasindak siya sa nakita. Ang tatlong sanggol ay mabilis na lumaki at mas naging mabalasig pa ang mga kaanyuan. Nilalapa nila ngayon ang lahat ng mga hayop na nakakulong doon at wala silang itinirang buhay. Lahat ng mga hayop na hinuli nila ay kinain lang ng masisibang mga sanggol na ito. Hindi makapaniwala si Dr. Draven. Ang pangyayaring ito ay napaka-unexpected para sa kanya. Biglang lumingon sa kanya ang tatlong sanggol na daig pa ang dambuhalang hayop kung umungol. Nagbabaga ang mga mata habang tumutulo ang malapot na laway. Kumabog ang dibdib ni Dr. Draven. Bago pa siya makatakas ay nilundagan na siya ng tatlong halimaw na sanggol at siya naman ang nilapa at pinagpiestahang kainin ng mga ito. Sa bagsik ng mga nilalang ay hindi na niya nagawang sumigaw para makahingi ng tulong. Halos bumaligtad ang mga mata niya sa pagkakapunit ng kanyang laman habang unti-unting nalalagot ang kanyang hininga. Sa nagdidilim niyang diwa ay nakita pa niya kung paano dukutin ang mga halimaw na sanggol na iyon ang kanyang laman at bituka. Iyon ang bagay na hindi inaasahan ni Dr. Draven. Sa lahat ng eksperimento ay hindi nawawala ang side effect tulad ng pangyayaring iyon. Hindi niya inakalang kakainin lamang siya ng sarili niyang eksperimento.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at anlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories
sa YouTube.
Mga Solid HTV Positive, ako po muli si Red. Suportahan po ninyo ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na!
Experience early access for our upcoming premieres. Watch exclusive member-only videos and more. Click that join button and enjoy exclusive channel membership perks. Welcome to Hilakbot TV!